tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Vesti dana na početku emisije. Srbija neće imati laku poziciju kada je reč o rešavanju pitanja Kosova i Metohije, pošto se Sjedinjene Američke Države zalažu samo za priznanje nezavisnosti Kosova i to se neće promeniti, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Očekuje da i Evropska unija iznese svoj stav. Palata pravde u Beogradu posle 3 godine rekonstrukcije ponovo radi. Struje od 1. decembra za domaćinstva poskupljuje 3,9%. Cene ostalih energenata ostaju po starom. Fabrika šinskih vozila Goša, koja je u stečaju 4. put, prodata Želvozu 0,26 za 1 milion evra. Turske i ruske snage počele zajedničko patroliranje na severoistoku Sirije, a na osnovu dogovora koji je zaustavio ofanzivu Ankare protiv sirijskih Kurda. Na Mastersu u Parizu Novak Đoković igra u četvrtfinalu protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Sutra umereno do potpuno oblačno i malo toplije, do 19 stepeni. U Beogradu je posle rekonstrukcije, koja je trajala skoro 3 godine, otvorena Palata pravde. Predsjednik Aleksandar Vučić, premijer Ana Brnabić i ministarka pravde Nela Kuburović ističu da je to najveće infrastrukturno ulaganje u pravosuđe u posljednjih 40 godina. Očekuju da će bolji uslovi rada obezbediti i bolju dostupnost pravde svim građanima. Izveštava Ida Maričić.
Rekonstruisana Palata pravde je slika i prilika napretka društva u Srbiji, rekao je predsjednik Vučić. Zahvalio je Evropskoj uniji na finansijskoj pomoći i jeftinim kreditima kojima je Palata pravde posle više od 40 godina rekonstruisana.
Ono što je možda važnije od svega, to je da ljudi očekuju pravdu, da očekuju više nego što su ikada i čekali i očekivali, i zato je moja molba da tu pravdu građanima Srbije darujete. Bez pravde nema ni prava i to je moja najveća molba za vas, a mi ćemo nastaviti da radimo, jer i slika današnja slika Palate pravde je slika i prilika napretka. Još mnogo toga sasvim sigurno moramo da uradimo, ali isto tako uvek i u svakom trenutku čuvat ćemo nezavisnost svoje zemlje i obraz svog naroda, ne dozvoljavajući onima koji nisu ni u čemu bolji od nas ili su u malo čemu bolji od nas da nam drže svakodnevne pridike.
Ministarka pravde Nela Kuburović kaže da će Palata pravde za građane zvanično vrata otvoriti u ponedeljak 4. novembra.
Moram da vas podsjetim da je to najveće infrastrukturno ulaganje i Ministarstva pravde i Vlade Republike Srbije u posljednjih 40 godina. Povećanjem broja sudnica, povećanjem broja kabineta, sudije i tužioci konačno mogu da imaju moderne uslove rada, da zaključuju suđenja u mnogo kraćim rokovima i pre svega verujem da će građani da imaju korist od svega ovoga, da imaju suđenje u razumnom roku, odnosno da imaju lakši pristup pravdi.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, istakao je da Palata pravde predstavlja vladavinu prava koja je temelj svakog društva, a da Srbija u tome ima dugu tradiciju.
Vladavina prava je danas više no ikada osnova svakog demokratskog društva. I zato je ono i važno toliko u Evropskoj uniji. I ona je podjednako važna i Republici Srbiji, koja je odlučila da postane punopravna članica Evropske unije i u tom cilju da se uskladi sa principima i vrednostima na kojima Evropska unija počiva. I proces proširenja koji će za konačni cilj imati članstvo u Evropskoj uniji je cilj koji je Srbija sebi zacrtala i mi ga u potpunosti podržavamo, bez bilo kakvih ako i ali.
Fully without if and without but.
Predsjednik Višeg suda u Beogradu, Aleksandar Stepanović, naglasio je da će bolji uslovi rada omogućiti građanima pravično suđenje u razumnom roku. U rekonstruisanoj Palati pravde bit će sedište Višeg suda i javnog tužilaštva, kao i drugog osnovnog suda i tužilaštva. Zgrada je s polja zadržala prvobitni izgled kao zaštićeno autorsko delo, ali je u potpunosti rekonstruisana. Pored 60 savremenih sudnica sa modernom multimedijalnom opremom i sistemima za nadzor, potpuno je rekonstruisan kancelarijski prostor, arhiva, pritvorske jedinice kao i podzemna garaža.
Odgovarajući na pitanja novinara posle otvaranja Palate pravde, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako ne očekuje da će Srbija imati laku poziciju u rešavanju pitanja Kosova i Metohije, jer sve što su do sada govorili prištinski zvaničnici pokazuje da oni stvarne pregovore i kompromis ne žele. Predsednik Vučić poručuje i da Srbija zna kako je stav Amerike po tom pitanju bez obzira na promenu administracije uvek isti, odnosno da je njena podrška na strani Albanaca. Nas ističe predsednik zanima šta o rešenju kosmetskog čvora misli Evropska unija i kakvi su planovi njenih lidera. Pripremila Marina Bajić.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i danas je, odgovarajući na pitanja novinara u vezi sa budućim statusom Južne pokrajine, istakao da je pozicija Srbije sve teža i da stav Amerike ostaje nepromenjen bez obzira na izmene u tamošnjoj administraciji. Za njih će, ponavlja, Kosovo uvek biti nezavisna država.
Dakle, sve ostalo su sitnice, sve ostalo su detalji, ali to je suština. Ja nisam od onih ljudi koji će da govori promenilo se nešto pa će da bude drugačije. Neće. To je njihov stav. Koja god administracija da bude, ona će od nas da očekuju priznanje Kosova. To ću reći javno i sada kad bude došao Matthew Palmer, to se nije promenilo.
Ono što ipak očekuje jeste da nam Evropska unija kaže svoj stav. Njihovi zvaničnici, objašnjava predsednik, nikada nisu rekli da je priznanje kraj procesa.
Već su rekli potpisivanje obavezujućeg dokumenta koji bi stvorio uslove za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, odnosno Srbije i Kosova, u zavisnosti od toga da li je neka zemlja priznala ili nije priznala. Ali nigde nije pominjano eksplicite priznanje Kosova. Čekamo da vidimo šta će da kažu.
Dodaje da odlazeća evropska administracija nije ispunila ono što joj je u vođenju dijaloga bila glavna misija, da bude garant ispunjenja briselskog dogovora. Na pitanje da li će to možda i reći nekom od evropskih lidera, Vučić odrično odgovara.
Šta sad da vam kažem? Da napadam sad Evropsku uniju ne mogu, ne zato što ne smem, već zato što ne vidim smisao i ne vidim šta bi to donalo dobrog Srbiji, ali čekamo da se formira i ta prištinska vlada, da vidimo kakva im je ideja, šta oni u stvari žele, jer ovo sve što su do sad govorili, to je, nam je jasno stavljalo do znanja da oni stvarne pregovore ne žele, da oni stvarni kompromis ne žele, ali šta sad radite, to je...
Ono što priznaje ipak jeste uradio pri posljednjim susretima sa odlazećim evropskim funkcionerima jesu molbe da Železara bude izuzeta iz sistema kvota. Odgovor očekuje za 10 dana kada će se videti sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom ili najkasnije u decembru kada ima sastanak sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.
Poziv na hitan nastavak dijaloga Beograda i Prištine najvažnija je poruka ambasadora zemalja članica Saveta bezbednosti. Ambasador Rusije ocenjuje da je dijalog koji je bio paralizovan sada u komi. Međunarodna zajednica posle kosovskih izbora očekuje da novi lideri uklone prepreke za dijalog, izjavio je šef UNMIK-a Zahir Tanin. Optužuje vlasti u Prištini za prebijanje i nezakonito hapšenje dvojice službenika misije Ujedinjenih nacija na Kosmetu. Posle sednice Saveta bezbednosti šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocenjuje da je primetna promjena odnosa međunarodne zajednice prema kosovskom problemu.
Očigledno je da je Srbija veoma ojačala svoju spoljnopolitičku poziciju, da su aktivnosti predsjednika Vučića i njegovo učešće na jednoj od prošlih sednica Saveta bezbednosti i naša sveukupna politika uticali na to da zaista se bolje razume situacija na Kosovo, oko Kosova i Metohije i gotovo da nema ni jedne sada na ovoj sjednici, niko nije, na primjer, pozvao druge zemlje da priznaju Kosovo, što je retkost, to se nikada do sada nije desilo.
Rusija zahteva da se kazne odgovorni za napad na ruskog državljanina, člana misije Ujedinjenih nacija Mihajla Krasnoščenkova u maju ove godine na severu Kosmeta. To izjavila portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ta epizoda svedoči o nezrelosti kosovsko-albanskih snaga da sprovode zakone. Verujemo da je potpuno pogrešno u tom kontekstu pokrenuti pitanje pristupanja Kosova međunarodnim organizacijama, rekla je Zaharova. Podsećamo, Krasnoščenko je pretučen krajem maja tokom akcije kosovske policije u Zubinom potoku.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa novoimenovanim američkim ambasadorom Antonijem Godfrijem o proširenju saradnje i intenziviranju političkog dijaloga. Srbija, prema rečima premijerke, izuzetno ceni podršku koju Sjedinjene Države pružaju na njenom evropskom putu, pre svega u sprovođenju neophodnih reformi. Ambasador Godfrij je naveo da je cilj dveju država isti, prosperitet i stabilnost regiona Zapadnog Balkana. U ostvarivanju tog cilja, ističe Godfrey, namera Amerike da podrži dijalog Beograda i Prištine u nalaženju kompromisnog, obostrano prihvatljivog i održivog rešenja koje bi omogućilo stabilnost i napredak celog regiona.
Ovo su novosti dana. Električna energija će od 1. decembra za domaćinstva poskupiti 3,9%, najavio je ministar Aleksandar Antić. I sa tom cenom Srbija, kaže, ima najnižu cenu u regionu Evropi. Udruženjima potrošača, međutim, poručuju da u toj analizi treba gledati širu sliku i porediti i plate i cenu struje. Opširniji u prilogu Nataša Ćimović.
Decembarski računi za struju koji će na kućne adrese stići u januaru biće uvećani za skoro 4%. Zeleno svetlo za poskupljenje dala je Agencija za energetiku, rekao nam je njen predsjednik Dejan Popović.
Agencija je cenila da li je zahtjev opravdan i mislim da je najprimerenije reći kumulativno gledano za posljednjih 2 godine i 2 meseca, tih 3,9% negde na tom nivou sigurno je bila i inflacija. Pored toga, sve veći ulazak obnovljivih izvora zahteva nove troškove EPS-a za balansiranje tih izvora. Agencija je ocenila da je u skladu sa metodologijom koju smo mi odobrili i samim tim dali smo saglasnost na odluku o povećanju cena koje je doneo EPS.
Ministar energetike Aleksandar Antić kaže da duže od 2 godine nije bilo korekcije cene struje. Bilo je, uverava, opravdanih zahteva energetskih kompanija, jer su se troškovi uvećali kao i cena na svetskom tržištu. Poskupljenje koje će uslediti je, prema oceni ministra, daleko od realnog.
Srbija je 7,2% sa nižom cenom električne energije od Severne Makedonije. 18,9% niže cene nego u Bosni i Hercegovini, 24% niže cene nego u Albaniji, 35,8% od Bugarske, 40,6% Crna Gora, 79,97% Hrvatska, 85% Rumunija.
Predsjednik jednog od udruženja potrošača Jovan Jovanović međutim negoduje.
Evropska agencija je radila ocenu visinu cene struje u odnosu na zaradu. Kada se uporede cene električne energije u Srbiji u odnosu na zaradu, ispada da isto plaćamo struju kao potrošači u Francuskoj.
Profesor na Ekonomskom fakultetu Ljubodrag Savić smatra da cena struje ne sme da bude socijalna kategorija, već država treba da pronađe način kako će da zaštiti najugroženije kategorije stanovništva, kroz socijalne karte najpre. Profesor ne očekuje da će poskupljenje od 3,9% izazvati neke lančane reakcije na tržištu.
Poskupljenje struje od 3,9% ne bi trebalo da ozbiljne povuče cene drugih artikala. Da li je to mnogo, 3,9%? Pa za one koji imaju niske plate, svakako jeste, ali ja mislim da ne treba na takav način da posmatramo stvari, treba ipak da razmišljamo o tome da država generalno treba da razmišlja da u nekom narednom periodu imamo dovoljno količinu struje, a to znači da se revitalizuju postojeći kapaciteti, iako se nešto od toga radi, ali se ne radi, nažalost, ništa ozbiljno na podizanje novih kapaciteta.
Elektroprivreda Srbije inače nije tražila povećanje cene za industriju, jer to i ne mora više da radi. Cenu struje za velike potrošače od 2013. godine određuje tržište.
Fabrika šinskih vozila Goša, koja je u stečaju četvrti put, prodata je Želvozu 026 iz Smedereva za 1 milion evra. Procenjena vrednost fabrike je veća od 514 miliona dinara, a kako je ponuda manja od 50% procenjene vrednosti, saglasnost za prodaju dao je odbor poverilaca. Pored Želvoza 026, ponudu je dala je Min Lokomotiva iz Niša od 500 hiljada evra. Iz Želvoza poručuju da će pokrenuti proizvodnju i da će uposliti 300 radnika. Evo što kažu Aleksandar Đorđević, predsednik odbora poverilaca, i Jaca Mitić, stečajni upravnik Goše.
Da li smo napravili dobar posao? Ja se nadam da jesmo, ali ovo je najbolja ponuda koju smo ikada dobili. Bile su 4 prodaje, od prve 3 su bile potpuno neuspele, čak niko se nije ni javio da uplati depozit. Ovo je najveća ponuda i mislimo da nakon 2 godine moramo da prihvatimo najveću ponudu.
Ja se nadam da će Želvoz 026 ispoštovati obećanje koje je dao, a to je da će vratiti radnike na posao, da će izvršiti ulaganje u modernizaciju fabrike, da će nastaviti delatnost kojom se ova fabrika bavi.
Fiat Chrysler i Peugeot postaju četvrta najveća automobilska grupacija u svetu sa budućom proizvodnjom od 8,7 miliona vozila. Brzina kojom je doneta odluka o spajanju iznenadila italijansku vlast i zabrinula predstavnike sindikata, jer su brojne nepoznanice o budućim planovima nove automobilske grupacije, koje pripada i fabrika u Kragujevcu. Više informacija ima naš dopisnik iz Rima, Marinela Ražnatović.
Menadžmenti torinsko-američke i francuske grupacije dogovorili su se gotovo ekspresno da se spoje po principu 50-50%. Predsjednik nove kompanije sa sedištem u Holandiji biće predsjednik Fiat Chryslera John Elkann, a generalni direktor prvi čovjek francuskog proizvođača Carlos Tavares. Cilj nove automobilske grupacije vredne 45 milijardi evra je da aktuelnu zajedničku proizvodnju 8,7 miliona vozila poveća novim modelima sa posebnim akcentom na električne automobile i većim prisustvom na kineskom tržištu. U kratkom i suvoparnom zajedničkom saopštenju se kaže da neće biti otkaza i zatvaranja aktuelnih fabrika. Odluka o spajanju dve automobilske grupacije iznenadila je italijanskog premijera Giuseppa Contea, pa je shodno tome izjavio da će se što pre sastati sa predstavnicima Fiat Chryslera da bi direktno dobio potvrdu da će nova grupacija garantovati radna mesta u italijanskim fabrikama i nova ulaganja. Mnogo više skepticizma pokazuju predstavnici sindikata i radnici, jer kako kažu, već duže vreme čekaju da počne proizvodnja novih modela, zbog čega stoji trećina postojećih fabričkih kapaciteta. Za sada je mnogo nepoznanica, ali je neosporno da će menadžment novoformirane grupacije relativno brzo izaći sa detaljnim planom, čija će okosnica biti gradski džip. Jedan od modela trebalo bi da se proizvodi i u Kragujevcu. Zatim hibridni automobili, a planirana je elektrifikacija 13 novih modela, jer je to imperativ za opstanak i budućnost automobilske industrije.
Marinela Ražnatović javila se iz Rima. U novostima dana beležimo i ove vesti sveta.
Turske i ruske snage počele su zajedničko patroliranje na severoistoku Sirije, a na osnovu dogovora koji je zaustavio ofanzivu Ankare protiv sirijskih Kurda, koji su se povukli 30 km od granice. U najnovijem intervjuu državnoj televiziji predsjednik Sirije Bašar el-Asad rekao je da je cilj Damaska ponovno uspostavljanje kontrole nad područjima na severu zemlje koja kontrolišu Kurdi, nakon iznenadnog povlačenja američkih snaga. Od Kurda, kaže, neće tražiti da odmah predaju oružje. Donalda Trumpa nazvao je najboljim američkim predsjednikom.
Severna Koreja potvrdila je da je lansirala rakete čiji je cilj da uništi iznenadne neprijateljske napade. U Pjongjangu navode da se radi o reakciji na tvrdnje Južne Koreje i Japana o lansiranju severnokorejskih raketa koje navodno mogu da lete više od 320 km pre nego što padnu u more.
U Rusiji je stupio na snagu zakon koji uvodi veću kontrolu na internetu, uprkos zabrinutosti da bi ga vlada mogla koristiti da utiša svoje kritičare. U teoriji zakon o suverenom internetu daje zvaničnicima široko ovlašćenje za ograničavanje saobraćaja na ruskom internetu, piše BBC. Kremlj tvrdi da će zakon poboljšati sajber bezbednost, a da korisnici neće primetiti nikakve promjene.
O problemima i planovima za poboljšanje bezbednosti građana, ali i kvaliteta života i rada pripadnika policije, ministar Nebojša Stefanović razgovarao je sa policajcima u policijskoj upravi u Čačku. Ocenio je da je rad policije u tom gradu dobar i najavio nova ulaganja. Istakao je da nema ozbiljnih krivičnih dela i organizovanih kriminalnih grupa, kao i da je prioritet u radu policije borba protiv narkotrafikinga i zaštita dece. Najavljuje mogućnost pooštravanja kaznene politike prema maloletnim licima.
Hoćemo da Ministarstvo pravde da razmisli o pooštravanju sankcija i možda u skladu da se prouče evropske prakse, dakle drugih zemalja Evropske unije, kako su rešili ovaj problem, zato što u različitim zemljama sveta postoji različita praksa, negdje i taj prag, ta granica spuštena. Očigledno je da svuda u svetu, vidi se i u Evropi, u svetu porast ovog problema.
Više tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da prikupi potrebne informacije o izjavama Lazara Lešnjaka, koji tvrdi da ga je mučio kum Marko Bastać, koga je također optužio za malverzacije tokom obavljanja funkcije predsjednika opštine Stari Grad. Lešnjak je u intervju za televiziju Pink rekao da je Bastać učestvovao u korupciji u vezi sa nelegalnom gradnjom u Starom Gradu i da ga je zbog jedne nedostavljene bele koverte s novcem zlostavljao 9 sati.
Idemo sada u Novi Sad, tamo je 117 porodica sa troje i četvoro dece iz cele severne pokrajine od Sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova dobilo novac za poboljšanje stambenih uslova. Izveštava Petar Kočić.
Ovo je drugi put ove godine da je pokrajinska administracija raspisala konkurs za poboljšanje uslova stanovanja mnogočlanih porodica. Danas je njih 117 ukupno dobilo 132 miliona dinara.
Živanović Darko, Maja, Stefan, Ognjen i Kristijan, opština Pećinci, Kalokić selo. Pa kuće tamo u selu, pomoće nam da dekle sobe, malo kupatilo, doredimo i bitno za njih.
Nemanja i Neda Benine. Dolazim iz Banatskog Karlovca, imamo četvoro dece. Matija 9 godina, Damjan 7, Anđelka 2 i Vasilija evo sad 9 mjeseci. Naša želja 5, ali vidjet ću.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović čestitao je bračnim parovima na hrabrosti da imaju više dece. Kako je rekao, oni su primjer drugima da nema nikakvog opravdanja za odustajanje od rađanja što više budućeg naraštaja.
Sve ovo možemo lako da napravimo, razne objekte, prečistače, mostove, puteve, a najteža odluka vezana je za naš najveći problem. Pitanje nataliteta, pitanje rađanja, pitanje jakih i zdravih mnogočlanih porodica.
Predrag Vuletić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, objasnio je zbog čega pokrajinska vlada posebnu pažnju poklanja podršci povećanju nataliteta.
Istraživanja su pokazala da više od polovine mladih očeva i majki živi pod istim krovom sa roditeljima. Da roditeljstvo za žene podrazumeva privremeno ili trajno povlačenje sa tržišta rada, da je stopa bračnog steriliteta između 15% i 20%. Upravo zato trenutno realizujemo tri mere populacione politike. Sufinansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje, novčana pomoć nezaposlenim majkama koje rode treće ili četvrto dete na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, takozvani materinski dodatak za nezaposlene majke. Ono što svakako jeste velika uloga pokrajinske vlade, da smo dve godine bukvalno poslodavci za nezaposlene majke i što smo jedini u delu Srbije gde smo dali dodatno pravo na nezaposlenu majku, sem naravno podrške i subvencija od strane Republike Srbije.
Sve ove mere u većim iznosima biće realizovane i u narednim godinama.
Agencija za zaštitu životne sredine obeležava 15 godina rada. Radi u skladu sa evropskim standardima i svakodnevno izveštava građane i javnost o kvalitetu vazduha, vode, zemljišta i drugim ekološkim temama. O agenciji i ovom jubileju Milka Babić.
Koliko je priroda čista, građani mogu svakodnevno da provere na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine. Nije tajna da je priroda zagađena, a informisanje je prvi korak ka rešavanju problema, kaže direktor agencije Filip Radović.
Mi smo potpuno harmonizovani sa evropskim standardima, u pitanju opreme, u pitanju naše tehničke kapacitete sa kojima raspolažemo. Uspeli smo da broj novca koji se sliva u ekološki zeleni fond u prethodnih nekoliko godina uvećamo za 3 ili 4 puta sa daljom tendencijom rasta. Uspeli smo da dobijemo najbolju laboratoriju, najmoderniju u ovom regionu za ispitivanje vode i vazduha.
Nedostatak pijaće vode postaje sve veći problem u svetu, upozorava Seth Siegel, autor knjige Neka bude voda, izraelsko rešenje za svet koji gladuje. Srbija mora mnogo više da radi kako bi obezbedila čistu vodu, naglašava Siegel.
Potrebno je mnogo više ulaganja u tretman otpadnih voda, jer se previše vode ne tretira, što stvara pretnju po prirodu i zdravlje. Nema razloga da ne uložite više energije, novca, posvećenosti vlade na rešenje problema otpadnih voda. To je trenutno najveća pretnja po zdravlje.
Srbija u zaštitu životne sredine ulaže 0,3% BDP-a. Procenjuje se da su u naredne dve decenije potrebno ulaganje od 15 milijardi evra.
Na svim vozilima od danas su obavezne zimske gume ukoliko na putu ima snega, leda i susnežice. Ipak, kako se miholjsko leto u Srbiji odužilo, vozači baš i ne žure sa zamenom. U javnom preduzeću Putevi Srbije kažu da su spremni za predstojeću zimsku sezonu. Aleksandar Milivojević.
Prema prognozama, prvi sneg se ne očekuje u narednom periodu, ali u javnom preduzeću Putevi Srbije ističu da su spremni da u svakom trenutku izađu na teren koji nije mali. Oni pokrivaju više od 15.000 km puteva, kaže rukovodilac odeljenja za odnose sa javnošću u ovom preduzeću Vjerka Ibrović. Dodaje da je mehanizacija koja će učestvovati u održavanju puteva opremljenija i kvalitetnija nego prethodnih godina.
Predviđeni resursi za ovu sezonu zimskog održavanja jesu 744 putarska vozila ili kamiona, 331 mašina, 2172 radnika ukupno u jednoj smeni, od toga je 922 radnika putara, 177 tehničara, 327 mašinista i 748 vozača.
Iako način održavanja puteva ostaje isti, novina je da su u sistem održavanja uključene i novoizgrađene deonice autoputa na koridoru 11, ističe izvršni direktor sektora za održavanje državnih puteva Zoran Stojisavljević.
Ove godine se ovaj plan razlikuje u tome što smo dodali još 143 km novih deonica autoputeva i magistralnih puteva za održavanje. I uveli smo nova dva preduzeća, a to su preduzeće za putevi iz Čačka i preduzeće za putevi iz Beograda na delu koridora 11 koji se održava od Surčina, Obrenovca do Preljine, i to su neke nove deonice koje će biti obuhvaćene našim planom zimskog održavanja za ovu godinu.
Zimsko održavanje puteva trajeće do 31. marta naredne godine, a za potrebe čišćenja pripremljeno je 90.000 tona soli.
Saobraćaj na Trgu Republike u Beogradu od danas će ponovo biti uspostavljen. Na licu mesta se nalazi naša Tijana Sibinović. Tijana, da li si imala prilike da prođeš Vasinom ulicom i šta se u ovom trenutku događa na Trgu Republike?
Pa kao što verovatno možete da čujete, trenutno je na Trgu Republike veoma veselo. Ima mnogo dece jer je u toku program namenjen njima, što je samo jedan deo programa namenjenog Beograđanima danas, a povod je naravno ponovno otvaranje Trga Republike. Naime, nakon 49 dana od početka preslaganja kocki, trg će ponovo biti otvoren od 18 časova i većina linija javnog gradskog prevoza bit će vraćena na stare trase. Što znači da se trolejbuska linija 29 i autobuska linija 31 vraćaju na Studentski trg, a ponovo se uspostavljaju i linija 41 koja povezuje centar sa Banjicom, ali 21 i 22 koje će po novom redu vožnje saobraćati samo do Slavije, odnosno ostaće iste kao što su bile dok su radovi trajali. Linije 19 i 28 bit će potpuno ukinute. Pored Trga Republike također će biti otvoreni i Kolarčeva ulica, zatim Makedonska, ceo tok Francuske, ali i Vasina, koja je umeđu vremenu dobila i biciklističku stazu, dugu sve do Kalemegdana. Oni koji su se danas našli na trgu imali su prilike da se prvi provozaju biciklističkom stazom, a zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić pozvao i sve one koji vole da voze bicikle da se do 17 časova provozaju novom stazom, jer će, kako je naveo, već od 17 sati početi uklanjanje prepreka na kolovozu kako bi bez ikakvih smetnji za nekad sad već 2,5 sata saobraćaj bio uspostavljen u celini. Ja sam u međuvremenu razgovarala i sa nekim građanima i kako su oni meni rekli, većina jedva čeka da sve to ponovo proradi, da se trg vrati u normalu, ali opet ima naravno i onih koji će se i dalje opredeljivati za pešačenje umjesto za korišćenje prevoza, pa sve to neki, da kažem, za ovaj period dok su trajali radovi na trgu imali i priliku da steknu tu naviku zdravog života. I za kraj samo da podsjetim da je ovdje presloženo 4150 metara kvadratnih granitnih kocki, od kojih je svaka teška oko 20 kg.
Tijana, hvala na ovim informacijama. Tijana Sibinović javila se sa Trga Republike. U novostima dana evo jedna vest iz kulture.
Nova direktorka drame Narodno pozorište u Beogradu je dramaturg Molina Udovički-Fotez. Potvrdila je Tanjugu VD upravnica pozorišta Ivana Vujić. Ona je na to mesto postavljena umjesto dramskog pisca Tanje Šljivar, koja je pre izvjesnog vremena podnela ostavku.
Od vesti iz sporta beležimo da Novak Đoković u četvrtfinalu Mastersa u Parizu igra protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Ovaj meč bi uskoro trebalo da počne, možete ga pratiti i na prvom programu naše televizije.
koji su prvi konkretni rezultati posete predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana, u kom segmentu je saradnja dve zemlje najbolja, a gde ima prostora za unapređenje, kakva je pozicija Turske na međunarodnoj sceni. Za sedmicu govori ambasador Turske u Srbiji Tanju Bilgić, nedelja od 10:05. Urednik i voditelj je Nikola Denčić.
Trenutno je najtoplije u Somboru, tamo je 12 stepeni, u Novom Sadu je 11, u Beogradu 10, u Nišu i Kragujevcu 9. Vreme sutra.
U većem delu zemlje umereno do potpuno oblačno i suvo, uz manji porast dnevne temperature. Ponegde je moguće i kratkotrajna kiša, naročito uveče i u toku noći. Najniža temperatura od 2 do 6, najviša od 9 do 19 stepeni. I u Beogradu umereno oblačno, uz umeren i jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura 6, najviša oko 15 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Marica Serdar, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, preporučam da ostanete uz naš program. U sportskom žurnalu koji sledi, između ostalog, javlja se i kolega Marko Maksimović iz Gruzije. Pričat ćemo o šahu.